Stolte marcherer de gennem byen. 12.000 danske kvinder frem til Amalienborg. De forreste er klædt i hvidt og bærer over sig et vajrende dannebrog, og i midten holder en et banner frem, hvorpå der står Dansk Kvindesamfund. Datoen er 5. juni 1915. Det er en festdag. Med den nye grundlov af 1915 er kvinders valgret og valgbarhed endelig blevet en realitet. De 12.000 kvinder er placeret foran Amalienborg Slot for at fejre den historiske dag og overrække regeringen og rigsdagen sin udtalelse. På denne for os så betydningsfulde dag, da danske kvinders politiske valgret er en fuldbyrdet kendsgerning, har vi som talsmænd for tusinder af kvinder ønsket at udtale for Danmarks regering og rigsdag vor glæde over den fulde politiske borgerret, som den nye grundlov giver kvinderne. Vi værdsætter i fuldeste mål denne valgret, som åbner os mulighed for indflydelse på landets love. Det gælder for kvinder såvel som for mænd. I dag er omkring en tredjedel af Folketingets medlemmer kvinder. Ifølge tal fra FN ligger Danmark på en international 32. plads, når det kommer til andelen af kvinder repræsenteret i de nationale parlamenter. Dette er til trods for, at Danmark faktisk var et af de første lande i verden til at give kvinder stemmeret, og dermed også mulighed for at blive valgt ind i politik. Ved det første rigsdagsvalg efter kvinder fik valg og stemmeret, vælges de første 4 kvinder ind i Folketinget og yderligere 5 til Landstinget. 6 år senere, i 1924, får Danmark sin første kvindelige minister. Den første kvindelige minister i verden i en parlamentarisk regering. Næsten 100 år senere, nemlig nu i 2022, er der i Mette Frederiksens regering kun 30% af ministrene, som er kvinder. Velkommen til Varebergs Danmarks Historie. Mit navn er Jeanette Vareberg. Jeg er museumsinspektør, arkeolog og forfatter. Og i denne podcast vil jeg sammen med nogle af Danmarks dygtigste historikere, arkeologer og eksperter fortælle om de mest fascinerende ting i Danmarks historie, som du skal kende for at forstå det samfund, du lever i dag. For hvad er bedre at lære af end historien? Jeg vil derfor i denne sæson kigge tilbage på kønnenes betydning gennem Danmarks historie. På de gode og de dårlige ting. Og måske især på de glemte ting. Privilegier har der altid været, men de har ofte skiftet ejermand. Dagens episode handler om dengang kvinder langt om længe fik en stemme i politik, om dengang Danmark fik sin første kvindelige minister, der, selvom hun i dag er et feministisk forbillede, var modstander af organisationer som Dansk Kvindesamfund. Og til at hjælpe mig med at fortælle denne historie, har jeg besøg af dig, Gry Jeksen. Du er historiker og forfatteren bag bestsellerbogen Kvinde kendt din historie. Og så har jeg jo fulgt dig længe, fordi du har jo simpelthen brudt gennem lydmuren, gennem først dit Instagram-profil Kvinde kendt din historie. Og der vil jeg bare sige, jeg var en af de første, der fulgte dig.
Det lagde jeg godt mærke til, Jeanette. Og tak fordi jeg måtte komme, fordi du var jo, I har været i mange år, et meget stort fagligt forbillede for mig.
Tusind tak, og jeg vil sige, at jeg spejler mig rigtig godt i det, du laver, fordi du har jo fået råbt en hel generation af kvinder op og gjort den historiebevidste. Og en af de historier, som du har taget frem og fortalt om, er jo den, vi skal dykke ned i dag, nemlig Danmarks første kvindelige minister. Fordi det er jo en kvindes historie, men det er også din og min historie.
Ja.
Så velkommen til Varebergs Danmarks Historie.
Tusind tak.
Vi skal jo tilbage i tid til det her, vi har snakket om, og vi skal lige tilbage i slutningen af 1800-tallet, helt præcis til 1894, hvor en ung kvinde bliver færdiguddannet som historiker.
Ja.
en fornuftig uddannelse, må vi sige.
Det må man sige. Jo, jo, jo. Altså, Nina Bang, hun ligger mit hjerte nær på mange måder, men ja, for særligt hende, derfor. Jo, ja. Det er nemlig hende. Det er Nina Bang, vi skal tale om. Og hun bliver færdiguddannet historiker i 1894. Og i virkeligheden, så er hun jo med i den allerførste generation af kvinder, som indtager de akademiske uddannelser. Hun bliver jo student. Man skal jo være student for at komme til at læse på universitetet. Det skulle man også dengang. Og kvinder havde altså ikke adgang til de offentlige gymnasier endnu. Det får de først i 1903. Så hvis kvinder ville tage en studentereksamen, så måtte de selv betale. Og det er oppe i bakke.
Den lader vi lige stå lidt.
og Nina Bang, hun er faktisk født i en sådan ikke velhavende familie, men sådan en middelklasse familie. Hendes far var hornblæser i hæren. Så faktisk er hun født på Kastellet, men det flyttede ret hurtigt til Helsingør, hvor at hun er, jeg tror hun er nummer 6 eller 7 ud af en børneflok på 8-9 stykker. Okay. Så det er sådan rimelig for den her tid normalt faktisk at den selv børn i en familie, ikke? Men hendes mor dør ret tidligt, så hun er alene med sin far og alle sine søskende, og det er et konservativt hjem. Og der er i meget åben politisk snak i det her hjem, hvor at Nina hun vokser op, og der er især store forhåbninger til hendes bror Heinrich, som faren ser en rigtig, altså han forestiller sig, at han skal have en stor konservativ politisk karriere. Så derfor bliver der talt politik ved aftenbordet. Og allerede da Nina hun er lille, der begynder hendes far at kalde hende for den røde.
Og hvad betyder det?
Det betyder, at hun udfordrer hele tiden. Hun stiller hele tiden kritiske spørgsmål, når faren og broren de diskuterer politik. Og noget af det, hun jo opdager, det er, at fattige og kvinder har ret hårde kår. Hun bemærker for eksempel en vaskekone, der er alenemor til mange børn, hvordan hun skal slide dag ud og dag ind, og det har hun allerede bemærket som barn. Så hun har haft øje for det her med retfærdighed, fra hun var helt, helt ung.
Samtidig med, at hun er blevet politisk bevidst takket ved det miljø, hun er vokset op i hjemme hos sin far.
Ja, lige præcis. Og selvom faren ikke har mange penge, så prioriterer han faktisk, at alle børnene kommer på privatskole. Og det betyder jo også, at hun har fået, i det hele taget for børn, men også for piger, mere uddannelse end andre allerede, for hun er barn. Ikke?
Ja, for hvad er det for en tid, hun vokser op i?
Jamen, hun er jo født der i 1866, og vi fik jo vores første spæde demokrati, vores første grundlov i 1849. Så det er jo virkelig den spæde start på det demokratiske samfund, hun bliver født ind i. Og der er altså ikke mange muligheder for kvinder endnu.
Nej, og det er vel også et knægtet land, vi har mistet store dele af landet i 1864.
Ja, altså der har jo været den her krig, som virkelig har slået os hårdt på stoltheden, ikke? Hvor at man kan sige, at Danmark har jo aldrig været mindre størrelsesmæssigt, men indad til, der vokser nationalromantikken, ikke? Der bliver virkelig skruet op for danskheden, og især faktisk historie.
Altså det er hele den her periode, hvor man kan sige, et nyt Danmark bliver i virkeligheden skabt i hendes tidlige år.
Ja.
Har hun haft nogle kvindelige forbilleder? For jeg tænker, altså, hvor får hun den kampgejst fra? Udover, at hun har haft en irriterende bror, det kender vi vel alle sammen.
Ja. Men jeg ved ikke, om hun har tænkt sig så meget som, altså, som kvinde lige der, mere end som altså, retfærdighedens rytter. Jeg tror mere, man skal se det som et barn, der ser verden og ser uretfærdighed, uden måske så meget at se køn endnu. Det kommer hun selvfølgelig til senere. Men altså, hun er meget progressiv, fordi hun bliver student i 1889, og Nielsine Nielsen, som jo er den første kvinde i Danmark, der bliver student, hun bliver det altså i 1887. Okay. Så hun er lige i røven på, ja, på de første, ikke?
Jo, men så er hun jo meget progressiv, og det er også, ved vi, hvorfor hun vil læse historie? Har du nogen fornemmelse af det?
Ja, det har jeg, fordi at hun, det har hun sagt, at hun er jo optaget af det her med retfærdighed. Og derfor er hun også optaget af, eller hun er optaget af det her med, hvordan det her samfund fungerer. Mm. Og derfor er hun også optaget af at finde ud af, hvad er det så er formet af? Og især, hvad er jeg formet af? Det har hun faktisk sagt direkte. Ja. Hvorfor har jeg de vilkår, jeg har nu? Det er jo skabt af historie.
Og her møder hun vel også ligesindet. Hun møder i hvert fald en mand ved navn Gustav Bang.
Det gør hun nemlig. Det er ret interessant, fordi der starter lidt over 300 studerende på den her årgang. Altså ikke på historie, men på i hele universitetet. Og jeg tror kun, der er 8 af dem, der er kvinder. Så det er jo heldigt, de har fundet hinanden. Og de, måske har de været studiegruppe sammen eller andet. Det var hyggeligt at tænke på, ikke?
Jo.
Men de er i hvert fald blevet, de bliver meget forelsket og bliver hurtigt et par. Både i kærlighed, men også i faglighed. Og noget af det, de jo virkelig mødes omkring, det er Marx, marxistisk teori. Det er jo helt vildt moderne på det her tidspunkt.
Ja, og det er noget, Gustav han faktisk introducerer hende til.
Ja. Det siges det, altså at han ligesom starter med at introducere hende til det, men jeg er lige ved at tro, at hun bliver mere marxist, end han gør, fordi hun er i hvert fald meget idealistisk fra starten. Og de to, de har også faktisk, inden de melder sig ind i Socialdemokratiet, så skriver de en børnebog om Danmarks historie, og jeg tror, den udkommer i...
Jamen, altså bare...
92.
I 1892. Ja. Det er da også meget forud for sin tid at lave børnebøger på det her tidspunkt om historie.
Undervisningsbog i Danmarks historie. Men det er jo det her med, og, hvad er det for et samfund, man gerne vil skabe? Og hvem er det, man skal starte hos?
Ikke? Præcis. Og hvad er det, hun gør? Altså, den her røde ild, som brænder i Nina, hvad gør hun med den? Altså, hvor bringer hun den hen, og hvad bringer den hende hen til?
Jamen, Nina, hun skriver magisterkonference, hedder det. Hun bliver, afleverer magisterkonferencen i 1894. Og grunden til, at jeg lige nævner det, fordi, altså tænker man, så har hun sikkert skrevet et eller andet om børn, eller, men det har hun ikke. Hun har skrevet magisterkonference om tolden, Øresundstolden i 1500-tallet.
Det er med også et godt emne.
Det er et godt emne, og hun viger faktisk rigtig meget af sit liv til at forske i det. Men på en måde hænger det alligevel lidt sammen med det her med Marx, fordi det handler jo om det her med kapitalen. Ikke?
Jo.
Hvad er det, der styrer verden? Og hvordan er det, vi skal nedbryde, sådan så at det er flere, der får mere? Og så er det jo, at hende og Gustav, de melder sig ind i Socialdemokratiet sammen i 1897, og så går de bare til den begge to.
Ja, fordi der er jo også, altså hun går jo netop ind for det her med arbejderklassen, men som du siger med den her børnebog, så har hun jo også et øje for dem, som ikke bliver set normalt i samfundet, nemlig børnene.
Mm. Hun har, fordi at kvinder ikke havde adgang til gymnasiet gratis, så har hun jo selv skulle betale sin studentereksamen, og det hun gjorde, det var, at hun underviste som lærerinde ved siden af, mens hun tog studentereksamen. Så hun har jo erfaring med undervisning, og så har hun sikkert erfaret, at hun ikke synes, at historieundervisningen var fyldestgørende. Så har de jo også det her, den her marxistiske tilgang, socialistiske tilgang til verden, hende og hendes mand, så hun, det er noget, hun også gør, da hun bliver undervisningsminister. Men hun mener jo, at skolen skal fokusere meget mere på kritisk sans i forhold til samfundet og sociale forhold, og ikke så meget de her kristne værdier og sådan noget, som skolen stadig hviler meget på på det her tidspunkt.
Den 1. maj 1899, så skriver Nina Bang i Socialdemokratiets partiavis, Socialdemokraten. Gid alle kvinder ville samle sig om 8 timers kravet. Alle, hustruen og tynet, fabriksarbejdersken, syersken, butiksdamen, alle. Til ingen har større ret dertil end de, og kravets gennemførelse ville medføre en social omvæltning, der ville bringe lyse og lykkelige tider også for manden. Lider manden under en for lang arbejdstid, så gør kvinden det endnu mere. Til er en mands arbejdstid lang, så er den dog bestemt. Og hvad der er til overs af dagen, er hans egen. Men hvor mange kvinde kan sige det om sin? Især hvor mange gift kvinde kan sige det. En husmoder kan kun sjældent sige, at hun er færdig, og om hun også kan det, så sidder trætheden i hende. Og når den tid kommer, da hun og manden skulle have lidt indbyrdes samliv, så længes hun kun efter hvile. Og her må man sige, at Nina Bang, hun tager børnene ind, men jo i virkeligheden hele den familie, der er uden om manden.
Mm.
Men i det her, hvad kan man sige, der er hendes mærkesager? Fordi det er jo en 8-timers arbejdsdag, vi har med at gøre.
Mm. Altså, det er helt klart hendes mærkesager, og hun, helt, når de går ind i Socialdemokratiet, hende og Gustav Bang, så det hun gør, det er, at hun begynder at skrive meget aktivt for deres avis, Socialdemokraten, som jo havde ekstremt mange læsere på det her tidspunkt, hvor at hele arbejderklassen jo virkelig har taget form, og har forstået, at begynder at forstå, at de har en politisk indflydelse, ikke? Og derfor er der virkelig mange, der læser Socialdemokraten. Og der er det jo, hun skriver de her debatindlæg, der handler om, at især arbejderkvinder er hårdt ramt, fordi de har fået dobbeltarbejde. De har aldrig fri, som hun, du lige har læst op. Og det, hun jo i virkeligheden skriver her, det er, at selvom kvinder ikke har stemmeret endnu, det er jo i 1899, de har jo dårligt fået, de har jo ikke engang fået stemmeret til nogen ting. De har ikke fået, hvad hedder det, politiske rettigheder endnu.
Mm-hmm.
Så opfordrer hun dem alligevel til at gå i, ind i kampen, fordi det er måske endnu mere deres. Og det er jo det, hun bruger sin energi på igennem hele sit politiske virke, og råbe dem op, som ikke har deres egen stemme. Hun tager og giver dem en stemme, men hun siger også til dem, kom med ud på barrikaderne, fordi selvom I måske ikke er dem, der har allerflest privilegier, så virker det alligevel, hvis I er med.
Ja.
Og så er der børnene, som hun selvfølgelig hele tiden er i forsvar for, fordi at på det her tidspunkt, der skal man også lige tænke på, at børn er noget helt andet her i slutningen af 1800-tallet. Begrebet barndom er jo knap nok opfundet, kan man sige.
Mm.
Så mange, altså langt de fleste børn, allerede fra de er 5-6 år, er jo ude på arbejdsmarkedet. Børnearbejde er jo en kæmpe ting på det her tidspunkt, og slet ikke ulovligt.
Også på fabrikkerne, som hun her beskriver, ikke?
Lige præcis, ikke? De står, børnene arbejder gerne 6,5 timer om dagen, fordi der er jo skolepligt, så de går i skole halvdelen af dagen. Enten om formiddagen eller om eftermiddagen.
Hold op.
Ja, og de arbejder typisk i tobaksindustrien eller i tekstilindustrien, børnene.
Ja.
Men de bliver straffet på samme måde som voksne. Børn har, der er ikke nogen sådan, altså hvis børn laver ulovlighed, så kommer de i fængsel på samme måde som voksne og sådan nogle ting. Så det er hun også meget agitator for, det her med, at børn skal være børn, og de skal ikke arbejde, de skal gå i skole.
Ja.
De skal passes på, og de skal ikke straffes lige så hårdt som voksne, fordi vi kan se, de børn, der kommer i fængsel, de kommer aldrig ud af kriminaliteten bagefter. Så hun er ret sådan progressiv i sit menneskesyn også.
Ja. Og i det her progressive menneskesyn, som du jo her så fint beskriver, kan man så tage den videre og sige, at hun var feminist?
Ja.
Det vil jeg jo gerne, når jeg sidder og kigger tilbage på hende. Men spørgsmålet er, at det er jo ikke et begreb rigtigt på det her tidspunkt, som vi kender det i dag, vel?
Altså, nej, det er det jo ikke. Altså, jeg har så faktisk også siddet og undersøgt det lidt, fordi feminismebegrebet er meget yngre end Nina Bang. Men jeg tror, at hvis vi vækkede hende fra graven nu og præsenterede hende for begrebet og dets indhold, så tror jeg ikke, hun ville have noget imod at kalde sig feminist. Problemet med det her tidspunkt er, at Nina Bang, hun kæmper jo klassekampen før kvindekampen. Og det er faktisk enormt interessant, når vi taler om hele ligestillingshistorien, så er der rigtig mange, der tror, at det er sådan en ensidig kønskamp. Altså, at det altid har været en diskussion eller en kamp imellem mænd på den ene side og kvinder på den anden side. Men ideologi og klasse har faktisk altid fyldt meget mere. Eller måske lige så meget. Og Nina Bang, hun har den opfattelse, fordi hun er marxist, så har hun den opfattelse, at lige så snart vi har et socialistisk samfund, så vil der automatisk komme ligestilling. Så der er slet ingen grund til, at vi danner de her kvindeforeninger. Hun er jo direkte imod Dansk Kvindesamfund.
Hvorfor er hun det?
Det er hun, fordi at hun siger til arbejderkvinderne, prøv at høre, I har ikke en dyt til fælles med de der borgerlige kvinder. De forstår jeg overhovedet ikke. De vil slet ikke det samme som jer.
Så de her hvide kvinder, jeg beskrev i begyndelsen, hvidklædte kvinder, der går i deres pæne dragter, de var slet ikke fra den samme klasse, som Nina Bang var fortaler for.
Nej.
Var det borgerfruer?
Det var det. Det var borgerfruer.
Og hvor var Nina Bang i alt det her?
Jamen, altså, jeg er ikke helt sikker på, om Nina Bang hun var derinde ved Amalienborg, for det kan godt være, at hun var det, men jeg ved i hvert fald, at Socialdemokratiet, fagbevægelsen, havde sit helt eget optog ude i Søndermarken, og det handlede simpelthen om, at man var ikke lige frem pro-kongen i Socialdemokratiet, vel? Og man synes jo heller ikke, at det her var en gave, man havde fået. Man synes jo, det var en ret. Så hvorfor i alverden skulle man ind og sige pænt tak for noget, som jo selvfølgelig var helt almindelig retfærdighed?
Så den lille røde, hun var optændt af en socialistisk ild og drøm.
Mm.
Og så sker der jo virkelig noget skelsættende i 1903 for Nina. Og hvad er det, der sker der?
Jamen, der sker jo det, at der bliver hun simpelthen valgt til medlem af hovedbestyrelsen i Socialdemokratiet.
Det er jo ret stort af en kvinde.
Som den første kvinde er. Og Socialdemokratiet er jo forgangsparti i forhold til det her med at indlemme kvinder. De radikale venstre kommer ret meget efter dem, eller ret hurtigt efter dem, kan man sige. Men hun bliver det her er jo et skulderklap. Hun bliver taget alvorligt. På det her tidspunkt har hun været cirka 6 år som medlem af partiet, så hun har jo bevist, at hun er en bestyrelsespostværdig.
Så hun har gjort kometkarriere, kan man vel egentlig sige?
Ja, for en kvinde i hvert fald, fordi du skal tænke på, at hun bliver medlem af bestyrelsen, før kvinder får adgang til, altså til noget som helst.
Politisk magt,
ikke?
Så hun kan kun påvirke hendes mandlige kollegaer, kan man sige,
ja.
Eller partifæller. Men var det hårdt for hende så? Ved vi noget om, og hvordan det var at sidde i en hovedbestyrelse? Fordi i dag, der mange bestyrelser består også rigtig meget af mænd, og jeg sidder selv i nogle stykker, og der skal man jo kunne i hvert fald slå igennem som kvinde. Kunne hun det?
Det kunne hun. Altså, hun var tough. Det var hun kendt for fra starten, at hun var rigtig hård på talerstolen. Hun var mega dygtig agitator. Og hun var meget kompromisløs. Hun var meget svær. Det var svært. Altså, man kunne godt nå til kompromis, selvfølgelig. Hun vidste godt, hvad politik handlede om, men hun holdt på sit meget længe. Og så er hun jo, man kan sige, det som jo hele tiden er problemet for kvinder, måske især politik, det er, hvor meget kvinde de kan være. Og man kan sige, Nina Bang blev jo ret hurtigt kaldt et mandfolk, blandt mandfolk i partiet. Altså det her med, at hun var ligesom dem, betød, hun var god nok. Ikke? Forstår du, hvad jeg mener? Og samtidig så får hende og Gustav jo kun et barn, som primært bliver passet af andre.
Ja, så hun bliver nødt til at give køb på morrollen for ligesom at kunne fylde en mands sko ud.
Ja.
På en eller anden måde.
Det er lidt det, der allerede starter her for kvinder, kan man sige, at der er ligesom ikke skabt en løbebane endnu.
Men hun har jo også skelsættende betydning, og noget, som jeg synes, det er virkelig, virkelig interessant, det er jo, at i 1910 er Nina Bang med til at arrangere et stort arrangement på Jagtvej 69, en adresse, man kender, også for senere, i København. Og hvad er det for et arrangement? For der sker noget helt særligt her.
Ja, det er altså en
vild
historie. Ja,
det er mega sejt.
Jamen, det er jo de socialistiske kvinders anden internationale kongres. Og selvom at de socialistiske kvinder, de kæmper klassekampen, så har de jo opdaget, at der er nogle ting, som kvinder må kæmpe for alene. Og det har vi jo lige hørt, at Nina hun agiterer for i Socialdemokraten.
Mm.
Og derfor er hun medlem af et stort internationalt netværk. Det, man skal vide om fagbevægelsen og socialdemokrater, det er, at det er virkelig et stort internationalt ryk, der sker her. Og der er meget samarbejde hen over grænserne på det her tidspunkt. Så der lægger København altså hus til de socialistiske kvinders kongres her i 1910. Og der er forskellige ting på programmet, blandt andet selvfølgelig stemmeret. Fordi at de har fået stemmeret i New Zealand, de har fået i Finland. Der er forskellige steder, hvor de alligevel har fået hul på bylden. Men de mangler jo i Danmark, og Tyskland har heller ikke fået endnu. Altså der er en meget stort fokus på det. Og så er der en tysk kvinde, der hedder Clara Zetkin, som jeg er fuldstændig vild med, som også har en fantastisk historie. Hun stiller sig op på talerstolen, og så siger hun, hvis vi skal opnå ligestilling, så må vi have en dag om året, som kun handler om kvinder og kvinders rettigheder, og den skal være international, og det skal være en kampdag. Og så vedtager man det i 1910 på Jagtvej 69 i København.
Og det er jo det, som vi alle sammen kender, som vi hylder hvert år. Det er 8. marts.
Det er det nemlig.
Så det var simpelthen på hendes konference, at hele verden blev enige om det?
Ja, fordi Nina Bang, hun var hovedarrangør for den her konference.
Og netop på kvindernes internationale kampdag 1914 holder Nina Bang en tale til et møde om grundlovssagen og kvinders valgret. Vi skal ikke glemme, at det var Socialdemokratiet, som først rejste dette krav, mødt af Højres hån. Når konservatismens våbendragere nu har opgivet deres surhed, er det i håb om, at kvindernes valgret vil betyde en styrkelse af reaktionen. Socialdemokratiet kræver kvindevalgretten gennemført som et retfærdighedskrav, og det håber til gengæld, at statistikken ikke mere end én gang skal få lov til at fortælle en større politisk interesse blandt overklassens kvinder. Netop arbejderklassens kvinder har hårdest brug for valgretten, for hver eneste af det offentlige livs spørgsmål berører deres ve og vel. Selvom Nina Bang går ind for valgretten til alle kvinder, så står hun altså ved sin partipolitik, også i den her sag. Altså, jeg kan næsten høre det her med, at konservatismens våbendrageres surhed.
Ja.
Hun taler jo direkte til bror Heinrich, eller hvad?
Ja, det gør hun. Ja, altså, det har jo været... jeg tror ikke, de har været særlig gode venner. De har i hvert fald ikke været enige om noget som helst.
Nej, det kan man høre på den tale der.
Men det her er jo et specielt tidspunkt i historien, fordi at det, der sker, da man endelig ikke længere kan ignorere forslaget om kvindelig valgret, fordi det har været, som hun selv siger, foreslået mange gange igennem historien, både af Socialdemokratiet og det radikale venstre. Det er, at inde i det her lovforslag, der ligger der også forslaget om, at i landstinget, vi har jo stadig på det tidspunkt et tokammersystem. Et landsting og et folketing. Og i landstinget, der har mændene, der sidder der, privilegeret valgret. Og det er jo primært konservative mænd, der sidder der.
Mm.
Og i lovforslaget om kvinders valgret, der ligger der inde i det lovforslag også, at man skal fjerne den privilegerede valgret. Så Nina, hun er jo virkelig, jeg synes virkelig, det er fedt her.
Ja, fordi hun har det er ligesom et dobbeltslag, hun kan sætte ind.
Lige præcis, ikke? Og der holder de konservative kvinder sig faktisk tilbage, fordi kan du se, de står i et dilemma. De vil jo gerne have valgret,
ja.
Men de vil jo ikke miste deres privilegier. Så, så de er sådan helt forvirret, de konservative kvinder, selvom de gerne vil have valgret. Så det er virkelig en festdag for Nina, at hun kan stå der.
Hun sætter noget stødet ind der.
Ja, det gør hun.
Og man kan jo sige, at i Danmark får kvinder valgret og valgbarhed ved vedtagelsen af den nye grundlov i 1915. Så det må være en kæmpe sejr for Nina Bang.
Det er jeg helt sikker på, det er. Hun mister jo Gustav samme år. Og jeg ved faktisk ikke, jeg kan ikke huske, hvilken dato han dør, men jeg ved ikke, om han når at opleve det. Så jeg tror også, hun er... kan man sige, hun er jo også i midten af livet. Hun er jo ikke helt ung mere i 1915, og hun har jo kæmpet i mange år, så jeg er sikker på, at det er en kæmpe sejr. Men jeg har også en fornemmelse af, at hun heller ikke er typen, der ligesom hviler på... Nå, altså, jeg tror, hun er ret hurtigt videre og ret hurtigt i gang med, godt, så var det. Så blev det. Altså, videre. Så var det bjerg bestiget videre. Ikke? Ja, sådan oplever jeg hende meget. Ikke sådan noget med at feste alt for meget og være alt for ind foran kongen og sige tak og sådan noget. Nej, vi videre. Vi har en sag. Ikke? Vi skal lave et socialistisk samfund her.
Præcis. Ja. Så hun er del af noget større. Det er ikke, altså, hendes sigte har jo hele tiden været på alle dele af samfundet, især det, der var under Danmark. Altså alle de fattige, alle dem, der ikke kunne tale for sig selv, tog hun ind under vingerne.
Og det handler jo, at man skal også passe på, at man ikke gør hende til filantrop. Fordi det der var der rigtig mange af de konservative kvinder, der var især i dansk kvindesamfund og sådan noget. Det er hele tiden det her med, når masserne får magten, så får vi et ligestillet samfund. Så får vi det alle sammen godt.
Det får jo også en direkte betydning på hendes karriere. Altså, at kvinder kan vælges også.
Mm. Det gør det. Altså, siden 1913 har hun jo siddet i Københavns borgerrepræsentation, fordi kvinder fik jo adgang til kommunalvalgene i 1908. Så hun har jo, erfaring med politik uden for partiet. Og så stiller hun selvfølgelig op til folketingsvalget i 1918, og der bliver hun altså valgt ind i landstinget.
Det manglede da også bare.
Ja. Så der sidder hun sammen med 5 andre kvinder. Og det er faktisk kvinder fra næsten alle de partier, der eksisterer, der kommer ind. Det er 8 kvinder, der kommer ind, eller 9 kvinder i alt, tror jeg.
Så ja. Det er første gang, at kvinderne kommer ind. Og der sker jo også det, at Socialdemokratiet får regeringsmagten. Hvornår er det, det sker, og hvad har det betydning for Nina?
De får regeringsmagten for første gang i 1924. Og det får jo den betydning for Nina, at Thorvald Stauning, som bliver statsminister, omgående udråber hende til undervisningsminister.
Og så har vi...
Så har vi balladen.
Ja.
Så har vi simpelthen verdens første kvindelige minister i en parlamentarisk valgt regering.
Det er jo fantastisk. Ikke nok med, at hun er en af bagkvinderne bag den 8. marts, kvindernes internationale kampdag, der er stadigvæk den dag bliver hyldet over hele verden.
Ja, og så... som stadig den dag er nødvendig.
Det er den jo.
Altså, hvis du tænker... Jeg tror, hun ville vende sig i graven. Nå, der er mange ting, hun ville vende sig i graven over. Ja, det er jo helt vildt, at hun får den titel.
Ja, og så altså, nu er hun så også den første parlamentarisk valgte minister i en regering.
Mm.
Der kan man sige, at dengang, der var Danmark virkelig first movers på det her, var.
Ja, og jeg synes faktisk, at man virkelig skal tænke på, hun har vist sig værdig som politiker. Og Thorvald Stauning har i længere tid brugt hende som stedfortræder, når han selv ikke har kunne deltage i forskellige ting, fordi han skulle noget andet eller har været bortrejst. Så han brugt hende som stedfortræder for sig selv som partiformand, fordi hun var så dygtig en taler og så dygtig en agitator. Fordi jeg hørte faktisk for nylig nogen tale om, at man nok tænkte, at Thorvald Stauning udnævnte hende, fordi at han følte, at han burde bevise, at nu, når Socialdemokratiet havde gået forrest med det her med kvinderne, så skulle han også udnævne en kvindelig minister. Jeg kan godt se, hvordan du ser ud i ansigtet nu, Jeanette.
Jeg bliver træt.
Man bliver træt, ikke? Fordi selvfølgelig er hun blevet udnævnt, fordi hun var hamrende dygtig.
Ja, og hun var en fast del af Socialdemokratiet og været der i mange år. Og kunne man ikke bare tro, at Stauning faktisk respekterede hende som en virkelig, virkelig dygtig politiker?
Præcis. Det er også det, jeg tænker. Og selvfølgelig skulle hun være undervisningsminister. Hun har selv beskæftiget sig med undervisning. Hun har været optaget af børns vilkår.
Ja, hvad kendetegner hendes ministerperiode?
Ja, men det er jo sådan, at hun desværre ikke bliver så lang jo. Fordi at Socialdemokratiet jo allerede mister magten i 1926. Men Nina, hun er faktisk, altså hun gør virkelig, hvad hun kan. Og hun er utrolig forud for sin tid. Det, hun gerne vil, det er, at hun gerne have en bedre læreruddannelse. Nærmest akademisere læreruddannelsen, fordi hun siger, hvem er de vigtigste? Hvem er det, der skaber borgere? Det er folkeskolelærerne.
Og der er vi tilbage til 1890'erne, hvor hun sidder og skriver en børnebog i historie sammen med sin elskede Gustav.
Ja, det er præcis. Ikke? Og så går hun op i, at undervisning i seksuel hygiejne skal indføres.
Seksualundervisning?
Seksualundervisning, du, i 1920'erne. Det lægger hun frem, og altså, folk er lige ved at falde ned af stolene.
Det tror der pokker. Hvad er det, 1970, at det, man begynder på det?
Det er sådan. 1970, det kommer på lov, i lovgivningen. Men det gør hun selvfølgelig, fordi hun kan se, folk får alt for mange børn, de ikke kan passe på. Vi bliver simpelthen nødt til at lære dem tidligt. Hvad er det nu, der sker, når vi går i seng med hinanden?
Og der er vi vel også tilbage til noget af det, du fortalte fra hendes barndom, hvor hun ser den her vaskekone med de mange børn, som prøver ligesom at slide sig igennem. At det er det, der også måske i hende, så, altså nu digter jeg lidt på Nina Bang, ikke? Men det er jo det, der historisk set har holdt kvinder tilbage, fordi de får så mange børn, at der er jo ikke tid til noget som helst andet, end holde den familie kørende.
Nej. Lige præcis. Og det er jo også derfor, det er faktisk en vigtig pointe i forhold til Nina Bang. Fordi hun er jo ikke arbejderklasse. Det er jo ikke arbejderklassen, der stifter Socialdemokratiet. Det er jo akademikere, som læser teorier og siger til arbejderklassen, prøv at høre, I har faktisk lov til at have en stemme. Tag den nu. Og hvorfor er det ikke arbejderklassen selv? Fordi de har jo travlt med at overleve.
Ja.
Altså, Så det er jo også derfor, at Nina kun får et barn. Jeg ved faktisk ikke, om de ikke kan få flere. Men det her med, at det er derfor, hun har tid til at gå ind i politik, fordi hun ikke er en af de kvinder, der skal passe 12 børn. Ikke?
Jo, så hun har i hvert fald haft en dybere indsigt i alt det her.
Nå, og det hun så også gerne, rigtig gerne vil have, det er, at hun faktisk vil lave grundlæggende om i folkeskolen, fordi at hun vil gerne have, at undervisningen handler meget mere om samfundsrelaterede emner. Kritisk stillingtagen end kristne værdier og kristen moral, som jo stadig er meget det, der
og udenadslære i virkeligheden også, ikke?
Ja, udenadslære, lige præcis. Det er hun også imod. Altså, hun er jo... vi er jo efter 1. verdenskrig her. Hvis man tænker i forhold til kvinders stemmeret og alt det her med international ligestilling, med kampdag og alt det der, det er jo bullrov frem der i 10'erne. Men så kommer 1. verdenskrig og lammer verden lidt i forhold til, at man troede, at alting var så moderne, og at alting kun ville gå en god retning.
Det er det, man kalder Belle Époque. Altså ja, den præcis. Der præcis, hvor der er håb, og man forestiller sig, alt bare buller derudaf, og så kommer der først en verdenskrig, og så en mere. Ja. Ikke?
Jo. Så 1. verdenskrig er jo det første chok, vi får i forhold til, at moderniteten ikke kunne føre noget godt med sig. Masseødelæggelsesvåben myrder eller dræber jo millioner af mænd i de der skyttegrave. De der gryende nationalstater, de er lige ved at tabe pusten, fordi det er svært at holde gang i kogene. Så hun er meget sådan, hvor vi skal skabe nogle børn, der er gode.
Ja, og man kan sige, hun det er jo også lige på kanten af en pandemi, faktisk.
Ja.
Og de har det jo med at falde sammen med urosperioder af den ene eller den anden slags. Så hun har måske også fået lidt et dyk i sin holdning til, at verden er blevet en lille smule mere sort.
Ja, og det tror jeg, den er for alle. Og der er mange i den her periode, der kaster sig over børnene, kan man sige.
Som kan gøre det bedre.
Ja, det er det. Ikke? Nu skal vi skabe nogle borgere, der kan skabe en bedre verden. Men det lykkedes altså ikke rigtig noget.
Når får hun gennemført sin politik?
Nej,
det
og det er
næste
faktisk
spørgsmål, det,
det gør hun ikke. Det gør hun ikke. Og det er jo fordi, at idealisten møder embedsværket.
Klassisk.
Ikke? Ja, hun har jo virkelig mange gode idéer. Det er jo ikke bare sådan lige at lave om på alting. Og slet ikke, når man kun sidder ved magten i 2 år.
Nej. Altså i 20'erne, der var vi ikke klar. Vi er måske ved at være klar nu.
Mm. Og det har hun faktisk selv skrevet, at hun blev jo hyldet også dengang, fordi det var flot, at det hun gjorde. Men hun skrev selv, at jeg fik jo faktisk ikke rigtig gennemført noget.
Men altså, hun sidder jo kun ved magten i 2 år,
ja.
Og hun får ikke gennemført den politik, som hun gerne ville. Men hvorfor blev det kun 2 år? Altså, hvad skete der?
Jamen, altså Socialdemokratiet, de er kommet til magten, de har mindre, altså, hvad hedder det, mindretal? Det hedder en mindretalsregering. Ja, tak. Så de har svært, det er noget med den økonomiske politik, de har svært ved at få igennem. Og derfor bliver Thorvald Stauning simpelthen tvunget til at udskrive valg allerede 2 år efter, han er kommet til magten. Og der taber de valgkampen, og efterfølgende så bliver Nina Bang desværre syg. Og hun dør allerede i 1928, så hun når ikke at komme tilbage med i anden omgang, hvor det jo går meget bedre for Socialdemokratiet.
Nej, men der havde hun jo også haft et langt liv, kan man sige. Det var hendes livs efterår, hun blev minister.
Ja, det var det.
Og efter hun dør, så har hun jo stadigvæk en stor betydning. Og derfor vil jeg gerne læse noget op for dig.
Mm-hmm.
Jo, vi er kommet langt. Men det har også taget tid. Og det har krævet, at nogen gik forrest. Tænk på, hvordan det var for Nina Bang, da hun blev verdens første demokratisk valgte kvindelige minister i 1924. Tænk på den kvindelige sygeplejerske, der i 1933 som den første fik en ministeriel tilladelse til at beholde sit job, selvom hun var gift. Tænk på de 3 kvinder, der som de første blev ordineret som præster i 1948. Eller tænk bare på, at det ikke er længere siden end 1988, at Mimi Jakobsen blev den første kvindelige partileder i Danmark. Jeg vil sende en stor tak til alle de kvinder, vi i dag står på skuldrene af. Lad os sende en kærlig hilsen til de generationer, der banede vejen for os andre. Og det her, det er jo faktisk en del af Helle Thorning-Schmidts grundlovstale i 2015. Og det er 100-året for den grundlov, der gav kvinder stemmeret. Altså, hvilken indflydelse får Nina Bang på ligestillingen?
Men altså, det er jo helt klart, at hun bryder nogle glaslofter og sparker nogle døre ind. Hun viser jo med al tydelighed, at kvinder har en retmæssig plads i magtens centrum, og at det at varetage magt ikke har noget med køn at gøre.
Det var i virkeligheden det, som hun selv prøvede at illustrere ved sit eksempel.
Ja, det var det nemlig. Og nogle gange så tænker jeg faktisk om Nina, at det var meget godt, hun døde i 1928, fordi at, det er jo helt vildt, så langsomt det går, efter hun dør. Det er jo først i 1947, at vi får nummer to kvindelige minister i Danmark.
Går der så lang tid?
Der går så lang tid. Og hun hed Fanny Jensen. Hun er også fra Socialdemokratiet. Og hun blev minister uden portefølje. Og ved du, hvad hendes domæne var? Det var husførelse. Ja.
Seriøst?
Yes. Hun fik ikke noget ministerium. Hun fik bare ministertitlen uden portefølje, og så kunne hun udtale sig lidt om husførelse.
Altså, det er sådan noget... kvinder, husmøder.
Husmorforeningssnak.
Ikke?
Ja.
Jesus Christ.
Lige præcis. Og så skal vi jo op i, i 50'erne, hvor Bodil Koch, hun bliver kirkeminister. Og så skal vi faktisk helt op i 60'erne, hvor Ritt Bjerregaard, hun bliver undervisningsminister. Næste gang, der kommer en kvindelig undervisningsminister.
Er det virkelig?
Ja.
Er der et spring fra Nina Bang til Ritt Bjerregaard?
Yes, det er der. Så det tror jeg, hun vil være skuffet over. Og jeg tror, hun...
Det er jeg faktisk også lidt skuffet over, når du lige fortæller mig, der ridser det op her.
Ja, men det har også noget at gøre med kvinders politisk aktivitet, som faktisk desværre går lidt i stå. Det ser vi tit i Danmark. Jeg synes, Danmark, vi bryster os meget af, at vi har været hurtige til mange den her formelle ligestilling med at lave lovgivning om. Og det, der er svært, er jo ikke at lave reglerne om. Det, der er svært, det er at efterleve de nye regler, kan man sige.
Ja,
og ændre kulturerne, præcis. Mentaliteten og mulighederne. Ikke?
Altså, at kunne se dem.
Mulighedsbetingelserne for kvinder for at deltage, var der ikke mange, der rykkede på. Så kvinders deltagelse i politik daler stille og roligt, efter Nina Bang hun dør. Og det er faktisk så slemt, at i 1943 er der kun to kvinder, der bliver valgt ind i Folketinget. Og det er det, Bodil Koch hun går ind i. Og virkelig vågner op af. Fordi det, der sker med kvinders deltagelse i politik, det er, at egentlig bruger de deres stemmeret, men de bruger den ikke aktivt på den måde, at mange kvinder, de går bare ned og stemmer det samme som deres mand. De er ikke aktive, eller hvad hedder det, opsøgende i forhold til, hvem kæmper egentlig mine politiske kampe?
De havde ikke nogen forbilleder, ikke nogen at spejle sig i.
Nej, og de blev ikke præsenteret for den viden, og som du selv var inde på før, kvinder var stadig meget bundet til hjemmene.
Ja, så man kunne lige have Fanny der stod for husførelsen.
Ja, jeg ved ikke rigtigt, hvad hendes ministerpost gik ud på. Altså, det virker for mig som sådan en, vi skal også have en kvinde med. Ja. Mere end dengang Nina Bang blev udnævnt, faktisk.
Ja, det lyder som om, at hun i rent faktisk var meget forud for sin tid.
Mm.
Men hvad siger Nina Bangs ønske så om, at hun ville føre partipolitik før kønspolitik? Altså, hvad siger det om vores syn på ligestilling, at det var den vej, hun valgte at kæmpe?
Jamen, fordi det spørgsmål er faktisk rigtig svært, fordi det er jo det, hele ligestillingsdebatten handler om hele tiden. Kan du se det?
Ja, det er det.
Hvad er vigtigt? Skal vi have kvoter, eller skal vi have, kompetencer?
Ja, og det er jo meget unuanceret at se. Så det, man egentlig kan sige med det her, det er vel også, at den her kamp mellem mænd og kvinder, det er jo meget hårdt sat op. Fordi klassekampen har været lige så vigtig.
Ja, og klassesamfundet har også været meget mere tydeligt dengang. Så de har jo været meget mere fjender, end vi er i dag, kan man sige.
Så det med at samle kvinder fra alle politiske standpunkter om kønspolitikken, har måske også været svært. Og noget af det, som Nina Bang jo egentlig også har reageret på, fordi hun ikke prøvede sig om de konservative, for eksempel.
Ja, Helt klart, og sådan har det lidt altid været med kvindekampen. De var en lille smule bedre til det i 1970'erne, inden i Folketinget at lave ligestillingspolitik på tværs af partierne. Men i dag er det også stadig meget svært, eller i dag er det igen, synes jeg, meget svært at se et samarbejde mellem kvinder, fordi at det er jo også forskelligt, hvad man mener, ligestillingen skal føre til.
Præcis. Ja. Og vi kan jo prøve at tage den lidt op til i dag, for nu har vi jo faktisk en kvindelig statsminister i Mette Frederiksen, og nummer to. Men hun går jo heller ikke forrest i ligestilling i virkeligheden. Det er jo ikke rigtigt det, som hun snakker om.
Nej, det har jeg også tænkt meget på, at hun ikke har været så synlig omkring. Det var Helle Thorning for den sags skyld heller ikke. Det blev hun senere, og hun faktisk sagt, hun har fortrudt det, så jeg forstår ikke helt, at Mette Frederiksen ikke lytter til det. Men jeg tror, det handler om Arne. At det er Arne, der er Mette Frederiksens vælger, og ikke den unge kvinde. Altså, forstår du, hvad jeg mener?
Ja, klassekampen igen. Det er igen, ja. Hvem der er ens vælgere frem for kønnepolitik. Og så er det vel også det, at det er stadigvæk sådan i vores tid, at magten fastholder du på en måde.
Mm.
Altså en bestemt måde, som er patriarkalsk.
Ja, det er jo det, der er med hele systemet. At det er, du skal både som kvinde vise, at du er værdig nok til det der. Magten er en mand, kan man sige. Magten er maskulin.
Ja.
Og du skal vise dig værdig til at være det, samtidig med, at du også skal gøre plads til det feminine. Og mændene har ikke det dobbeltarbejde. Præcis. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, det forstår jeg helt.
Så jeg tror måske bare, det er et meget aktivt valg, fordi det også nærmest bliver en uendelig kamp, ikke?
Jo, og så for sådan lidt at sætte den på spidsen, så kan man sige, hvad fortæller Nina Bangs historie også om kvinders vilkår i politik? Det, du er inde på, det her med, manden er udgangspunktet.
Mm, manden er mennesket, ja.
Ja, og det er bare det at være et selvstændigt køn som kvinde, der ikke er skabt af et ribben. Det var jo allerede på det her tidspunkt nyt. Ja, altså jeg er jo stadigvæk en lille smule indebrændt over Bibelen, lige præcis den historie med, at kvinden er skabt af Adams ribben for at skulle tjene ham. Det er noget af det mest nederdrægtige stykke lortelitteratur, der er blevet skrevet i historien. Men altså de her lige vilkår i politik, når man siger, at det neutrale, det som, hvor der ikke bliver stillet spørgsmål til dig, det er manden. Så er det jo svært at være kvinde. Hvordan ser man på Nina Bang? Hvordan balancerede hun det?
Jamen, hun nedtonede da sin kvindelighed helt sindssygt. Hun havde jo lange kjoler på, fordi det havde man i 1890'erne, og frem til hun døde, havde hun nærmest korset på jo. Så på den måde så hun jo kvindelig ud, men hun var hård i sin retorik, hun røg som en skorsten, med ved bordet, og hun drak en konjak, ikke? Altså, der var ikke nogen fine fornemmelser. Så blev hun også respekteret af mændene. Jeg tror, hun har brugt meget energi på at, hvad kan man sige, at nedtone det feminine, fordi det feminine ikke bliver værdisat særlig højt.
Så ved at være en af gutterne,
ja, det tror jeg, det kan man godt sige.
Og drak sin konjak og så videre, så kom hun egentlig ind i magtens inderkreds.
Ja, det tror jeg.
Og det er måske det, vi stadigvæk ser, at det er den her kønnede magt, mandens magt, vi stadigvæk prøver at tappe ind i den dag i dag.
Ja, det vil jeg sige, det er stadig det, som er, altså det er jo et gammelt patriarkat, vi lever i.
Hvad kan vi egentlig lære i dag om historien om Nina Bang? Altså, hvad er der tilbage, som vi kan tage med os? Hvad skal vi gemme af viden, som vi kan bruge?
Jeg kan ikke forstå, at Nina Bang ikke er en meget større del af Danmarks historien, fordi hun er jo et meget konkret eksempel på, at det ikke kommer af sig selv, ligestilling. Hun er det mest tydelige eksempel på en kvinde, der har gjort alt det, som dem, der siger, at vi bare skal have kompetencer,
Og mere til.
Hun har gjort mere til. Det har hun gjort på et tidspunkt, hvor forudsætningerne var endnu sværere, end de er i dag. Beviste det fuldstændig tydeligt og klart, og samtidig kan vi se i eftertiden, det kom ikke af sig selv. Der kom ikke automatisk vildt mange kvindelige ministre efter hende.
Nej.
Det går utrolig langsomt med de der ting. Så det, jeg synes, vi kan lære af hendes historie, det er, at vi bliver nødt til at arbejde meget mere konstruktivt og meget mere aktivt med det, og om det er kvoter eller hvad det er, der skal, tages i brug, så synes jeg ikke, vi skal være bange for at være kreative med det. Og så vil jeg sige, at nu har Nina Bang jo fået en plads inde i København, der er Nina Bangs plads, som næsten ingen kender, fordi den ligger lige for enden af Pilestræde. Jeg er tit på den, fordi Gyldendal ligger lige ved siden af, det er du vel også, men der er ikke noget at komme efter på den plads. Så jeg vil sige, at jeg synes, hun skal have en statue. Måske bare der på den plads, og så skal der da skabes et eller andet, som man har lyst til at komme på Nina Bangs plads.
Det hermed givet videre, det er en rigtig god idé. Man skal også passe på netop det her med, at det var lige før, at Nina Bang, strålende stjerne, som den første minister, kvindelige minister, det var jo lige ved at blive one hit wonder.
Mm.
Og set for mig, som er arkeolog, som godt kan lide at se tingene, i hvert fald et par tusind års perspektiv, for at vi lige får det vigtigste med. Ikke? Og hvis vi ikke skal passe på, at den her boble af ligestilling mellem kønnene, som vi i en veloplyst vestlig verden er på vej frem imod, vi skal passe på, at det ikke også i det lange historiske lys bliver et one hit wonder.
Mm.
Det vil jeg i hvert fald tage med mig fra hende.
Ja.
Og sidste år så kom det frem, at Folketinget ville hædre 30 kvinder, som har haft betydning for kvinders demokratiske virke siden 1915.
Mm.
Og blandt disse er selvfølgelig Nina Bang.
Ja.
Og maleriet skal hænge i samtaleværelset sammen med gruppeportrættet af de 30 mænd, der i 1915 vedtog grundloven, der gav kvinder stemmeret. Altså, jeg tænker bare om det her. Det har altid provokeret mig, at når kvinderne fik stemmeret, så skulle man se mænd skrive under på det, ikke?
Jo.
I sort.
Man kunne købe sådan en stemmeretsplatte med billeder af alle, altså med ansigter af alle de mænd, der havde været så venlige at skrive under. Jeg synes, det er så sjovt, ja.
Men hvad tænker du nu om, der kommer den her hyldest?
Altså, jeg er jo glad for alt det, alle de valg, der bliver taget i øjeblikket omkring at få skrevet kvinderne frem i historien på alle mulige forskellige måder. Jeg synes jo, det er en meget praktisk opgave, vi står overfor. Hvis vi taler om, altså mit konkrete arbejde handler jo om at skrive kvinderne ind i historien og give dem den plads, de fortjener. Og det kan man gøre på mange forskellige måder. Så jeg er jo lykkelig, når jeg ser, at der bliver taget nogle aktive valg sådan et sted som inde på Christiansborg, hvor at mange historiske forbilleder har fået lov at være repræsenteret, så skal kvinderne selvfølgelig også være med.
Det vil klæde det værelse, vil jeg sige.
Det må man sige, ja.
Og altså, for mig har den her snak været enormt inspirerende, og tusind tak for det arbejde, du gør, Gry.
Åh, selv tak.
For at, ligesom at få de her kvinder i tal frem, fordi de ligger der jo historiebøgerne, men de røde tråde, man vælger at følge for at fortælle en historisk udvikling, er jo bestemt af de øjne, der ser, og de øjne, der læser. Og hvis vi ikke selv læser kvinderne ind i historien, så bliver de ved med at stå ude i kulissen og ikke have betydning. Og vi bestemmer jo selv, hvor stor betydning de har haft. Og den fortælling, du har givet mig om, og lytterne om Nina Bang, åbner jo op for et meget vidende og kreativt og dygtigt menneske, som var forud for sin tid, meget mere forud for sin tid, end man lige umiddelbart skulle tro. Og også ligesom en reminder til os i Danmark, der går og synes, at nu går det helt vildt godt med ligestilling, at selvom vi er hurtige til nogle ting, så kulturen, den halter lidt, vil jeg sige.
Den halter meget, helt vildt meget. Altså.
Så vi har meget arbejde for Anders,
ja,
endnu.
Ja.
Tusind tak, Gry Jeksen, fordi du kom her i dag. Historiker og forfatter, og også podcastvært, og fænomen på SoMe. Tak for i dag.
Tusind tak, fordi jeg måtte komme, Jeanette.
Mit navn er Jeanette Varberg, og du har lyttet til Varbergs Danmarks Historie, produceret af Jul og Brunse for Vores Tid og 24/7. Tilrettelagt og produceret af Luna Lam og Nikolaj Sørensen. Redaktør er Lukas Francis Klaver. En særlig tak til Gry Jeksen. Find podcasten på 247.dk, vorestid.dk eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.